skrito sporočilo teh po velikonočnih nedeljah je, da nas spremlja apostol Janez. Apostol Janez je napisal zadnji evangelij, je edini apostol, ki ni umrl mučeniške smrti in je doživel visoko starost. Okrog leta 90 je napisal ta besedila, ko je imel pred seboj že vse, kar so napisali Matej, Marko in Luka. In kaj mu je manjkalo? Spomnil se je, da je bil zraven, je bil učenec, ki ga je Jezus ljubil, pravi o sebi, ne da bi sebe imenoval. Kako je Jezus pripravljal tisto prestrašeno občestvece na življenje potem po Jezusovem nebohodu, ko se ne bo več sestajal z njimi? Na katere probleme se bodo morali odzivati apostoli in s tem mi, kristjani, do konca časov? Prejšnjo nedeljo smo imeli podobo dobrega pastirja in smo se pogovarjali, misleč, da se bomo približali sedanjemu času o krizi očetov, o očetovi vlogi, ki se v zgodovini spreminja. Tudi materina vloga se spreminja. Vse se spreminja. In smo videli, da če gremo k evangeliju, k liku, k podobi dobrega pastirja, da je tako svež, da nas tako nagovarja, da skušamo ujeti svoj čas s svojo vlogo. Na primeru dobrega pastirja, predvsem očetja. Človek bi mislil, ker pastir ima ovce, bi mislil, da je to višek vsega, kar je Jezus povedal. Toda evangelist Janez se spomni še nekaj, kar je pred tem, kar je na ravni rastline, življenje rastline. In vzame najbolj plemenito rastlino v svojem okolju, plemenita rastlina tudi prosim v vsej človeški zgodovini, trta, mladike in vinograd. Da v zmedi, ko išče človek vedno novo ravnovesje, zmeraj je pred izzivi novega časa. Prejšnji teden smo rekli v zadnjih stoletjih, so dejansko v tem iskanju novega ravnovesja, v to iskanje so posegli trije izmi. Najprej komunizem z izgonom Boga. Totalen izgon Boga iz družbenega življenja. Fašizem s svojim poganstvom. Izgon Boga s tem, da naredimo iz nacije, iz imperija, naredimo Boga. In iz starega poganskega Rima. In zatem najbolj krut učenec tako komunizma, kakor fašizma, nacizem, ki je bil najbolj radikalen in je neke vzhodnjaške vere pod simbolom kljukastega križa unesel v Evropo. Zdaj pa pomislimo, kratek premor, refleksija. Predvsem za moške, predvsem za očete. Mi samo participiramo pri tem, mi smo zraven. To so bile tri organizirane, brezbožne in protibožne revolucije. Pri nas, kjer je vladal komunizem, je uspelo potisniti pogovor o Bogu, misel na Boga, v privatno življenje. In danes se še zmeri v našem ozračju govori, čustvuje, napada, brani. Vero je treba Boga, ja, če si, ampak tako, da ni neč videti na zunaj. Torej, niti tega formalnega pripadostnega dejanja, da si kristjan, ne sme biti zunaj, ker to je moteče za drugače misleče. To naj bi bil eden izmed dometov demokratičnega sožitja. Kristijani smo se na splošno v Sloveniji smo se temu prilagodili. In si znamo povedati, kako v družbi, ki je taka in taka, se bojimo, nas je sram, nam je nerodno pokazati, da pripadamo Gospodu Jezusu Kristusu. Toda rezultat, skriti rezultat vsega tega početja, zlasti tisto, kar je bilo revolucionarno diktirano v komunizmu, fašizmu in nacizmu, se je prelilo v potrošniško družbo, kjer je pa denar vse, kjer pa denar, dobiček obvlada vse, se je prelevilo v to, da je odsotnost Boga splošna. In da smo vsi skregani. Vsi smo na oznanilih, imate na zadnji strani eno modrost. Izprošen za domovino. Eno modrost. Ljudje se prepiramo, se na slovenskem prepiramo, zlasti se prepiramo na slovenskem, ker majhni narod je sposoben večjega kresa prepira, kakor veliki narodi, v iskanju svojega ravnovesja, se prepiramo, ker se v bistvu sovražimo, se nimamo radi. In zdaj smo tam. Jezus na to pogorišče, s katerim ni nihče zadovoljen, na to pogorišče prihaja s tremi trditvami za našo orientacijo. Evangelij nam pomaga, gledajte, če hočete. Jaz sem vinska trta. Nismo mi vinska trta. Gre za naše notranje življenje. Prosim, vsi problemi, ki jih je načenjalo ljudstvo ali pa mediji bolj kot ljudstvo okrog 1. maja, vsi ti problemi imajo notranje korenine. Naše socialno sožitje je možno, če je naša notranjost vitalna. To, kar je znotraj nas, ne kar kažemo navzven, kar je znotraj in tudi se mora, 6-krat je ponovljena beseda v tem kratkem odlomku Evangelija, sad. Nič ni v tebi, če nimaš sadu. Če nimaš ničesar pokazati, če ne znaš tega povedati niti ne, se tega zavedati, to sporočati samemu sebi, da iščemo, smo generacija, ki išče novo ravnovesje, da se ne skrega do konca s samo seboj. Ker kreganje sam s seboj začne tam, ali ima človek samo funkcionalno življenje, pridobitniško življenje, to, kar se vidi na zunaj, ali tudi notranje življenje. Etično, moralno, duhovno življenje, rečemo. Jezus je jasen. Ne moreš ti, ki si mladika na trti, ki si nujno potrebna, ker prinašaš sadove. Če nisi povezan s krščanstvom, če nisi povezan s cerkvijo, če nisi povezan s trto, da se znotraj pretakajo sokovi življenja, sokovi darov, sokovi pridelka, sokovi povezanosti, če nisi intimno, notranje povezan z Jezusom Kristusom, z Evangelijem, s cerkvijo, v občestvu, kakršnokoli je, potujoče občestvo, utrujeno občestvo, nadležno občestvo, neidealno občestvo, kakršnokoli občestvo, družinsko, župnijsko, narodno. To so temelji. Potem vmes so še druge, oblike biti občestvo. Če tega ni, od znotraj tega ni, potem ni soka. Se sok ne pretaka. In taka mladika ni vredna neč. To je naš problem. To je problem vsakega človeka. Druga trditev. Nisi ti gospodar. Gospodar vinograda je Bog. To je osnovna teza. Če ne, se bomo izgubili. Torej, to našo zmedo sodobnega življenja skuša posredovati Janez Evangelist to Jezusovo zgodbo, ta Jezusov nauk o resnici o človeku, da je samo mladika, naj se ne dela Bog. resnico o Bogu, da je gospodar vinograda. Nekaj tega naj bi odseval lik in vloga in podoba naših očetov. Da bi naše življenje ne bilo izgubljeno. Vi boste rekli, ta pot pa je še dolga. In če ste tako rekli, če tako mislite, mislite pravilno.